ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება FM 107-ზე ვიწყებთ ჩვენს ერთსაათიან გადაცემას. გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღობა. ახლა გაგაცნობთ ახალი ამბების გამოშვებას. აღმოსავლეთ უკრაინის ქალაქ სლავიანსკში პრორუსული ორიენტაციის სეპარატისტების ლიდერმა განაცხადა, რომ მისი ჯგუფი მზადა მათ მიერ დაკავებული საერთაშორისო მეთვალყურეები გაცვალონ მათ თანამებრძოლებზე. ირანის ხელისუფლებამ აკრძალა რეფორმატორული გაზეთის გამოცემა. დიდი შვიდეულის წევრები შეთანხმდნენ გააგრძელონ რუსეთისთვის დამატებითი სანქციების დაწესება. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ. აღმოსავლეთ უკრაინის ქალაქ სლავიანსკში პრორუსული ორიენტაციის სეპარატისტების ლიდერმა განაცხადა, რომ მისი ჯგუფი მზადა მათ მიერ დაკავებული საერთაშორისო მეთვალყურეები გაცვალონ მათ თანამებრძოლებზე, რომლებიც უკრაინის ხელისუფლებას ჰყავს დაპატიმრებული. სლავიანსკის დე-ფაქტო მერმა ვიაჩესლავ პონომარიოვმა ჟურნალისტებს უთხრა, რომ ეუთოს სამეთვალყურეო მისიის წევრები ჯაშუშები არიან და კარგ მდგომარეობაში იმყოფებიან. პონომარიოვის თქმით, ერთ-ერთ მათგანს დიაბეტი აწუხებს, მაგრამ მისი მდგომარეობა არაა სერიოზული. ასევე მან უარყო მოსკოვის მიერ გავრცელებული ცნობები, რომ რუსეთის ხელისუფლება კავშირში იმყოფება მასთან მეთვალყურეთა განთავისუფლების თაობაზე მოსალაპარაკებლად. ამასობაში თვითგამოცხადებული დონეცკის რესპუბლიკის ლიდერმა დენის პუშილინმა განაცხადა, რომ 11 მაისს რეგიონის დამოუკიდებლობის თაობაზე რეფერენდუმს გამართავს. დიდი შვიდეულის წევრები შეთანხმდნენ გააგრძელონ რუსეთისთვის დამატებითი სანქციების დაწესება. თუ კი მოსკოვი არ გადადგამს კონკრეტულ ნაბიჯებს და ხელს არ შეუწყობს გასულ კვირაში ჟენევაში მიღწეული შეთანხმების პირობების განხორციელებას. შეთანხმება უკრაინის კრიზისის დეესკალაციას ისახავს მიზნად. დიდი შვიდეულის მიერ 26 აპრილს გამოქვეყნებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ ვინაიდან სასწრაფოდ არის საჭირო უკრაინაში მომავალითვის საპრეზიდენტო არჩევნებში წარმატებული და მშვიდობიანი დემოკრატიული კენჭისხრის უზრუნველყოფა, ჯგუფი მიზნად ისახავს სასწრაფო ზომები გაატაროს მიზნობრივი სანქციების ინტენსიფიკაციისთვის. როგორც იტყობინებიან, ამერიკის შეერთებული შტატები და ევროპის კავშირი რუსეთის წინააღმდეგ ახალ მიზნობრივ სანქციებს გამოაცხადებს 28 აპრილს. ეთერშია რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. ირანის ხელისუფლებამ აკრძალა რეფორმატორული გაზეთის ეპტეკარის გამოცემა. როგორც გაზეთის აღმასრულებელმა დირექტორმა მოჰამად ალი ვაქილიმ განუცხადა სააგენტო ისნას, შაბათს მან მასმედიის საკითხების სასამართლოსგან მიიღო შესაბამისი უწყება, რომელშიც ნათქვამია, რომ საქმე ეხება სტატიას, რომლის სათაურშიც საუბარი იყო ციხის დირექტორის მოხსნაზე. სინამდვილეში ის კი არ მოუხსნიათ, არამედ სხვა თანამდებობაზე გადაიყვანესო იტყობინება სააგენტო. ავღანეთის სამხრეთში ვერტფრენის ჩამოვარდნის შედეგად ნატოს 5 სამხედრო მოსამსახურე დაიღუპა. საერთაშორისო სამშვიდობო ძალების ხელმძღვანელობის განცხადებაში ნათქვამია, რომ კატასტროფის მიზეზებს იძიებენ. ჯერჯერობით არაა ცნობილი ვერტფრენში მყოფი სამხედროების მოქალაქეობა. დიდი ბრიტანეთის სამხედრო საჰაერო ძალების კუთვნილი ვერტფრენი ჩამოვარდა იმ პერიოდში, როცა ნატოს ჯარები ავღანეთიდან გასასვლელად ემზადებიან ქვეყანა უკანასკნელმა უცხოელმა სამხედრომ 2014 წლის ბოლომდე უნდა დატოვოს. ავღანეთის შეარაღებულმა ძალებმა და პოლიციამ უკვე გადაიბარეს პასუხისმგებლობა ავღანეთის მთელს ტერიტორიაზე უსაფრთხოების უზრუნველ საყოფად. კიდევ ერთი ცნობა ავღანეთიდან. ავღანეთში გამოქვეყნდა საპრეზიდენტო არჩევნების პირველი რაუნდის პირველი სრული შედეგები. ავღანეთის დამოუკიდებელი საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის იუსუფ ნურისტანის თქმით, საპრეზიდენტო არჩევნების პირველ ტურში ლიდერობს ყოფილი საგარეო საქმეთა მინისტრი აბდულა აბდულა. მას ხმების 44.9% აქვს. მეორე ადგილზეა ყოფილი ფინანსთა მინისტრი აშრაფ ღანი, მესამეზე ყოფილი საგარეო საქმეთა მინისტრი ზალმაი რასული. სპორტის სასახლეში თბილისში საარჩევნო ბლოკმა ქართულმა ოცნებამ წინა საარჩევნო კამპანიის დაწყების ოფიციალური ღონისძიება გამართა. დღევანდელ შეკრებაზე ქართულმა ოცნებამ 12 თვითმმართველ ქალაქში დაასახელა მერობის კანდიდატები. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება რადიო თავისუფლების დალღაზე. განვაგრძოთ გადაცემას. მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი პროგრამის შინაარსი. დავით ნარმანია თბილისის მერობის კანდიდატია. შავი ზღვის ეკოლოგიური პრობლემები, რეპორტაჟი ბათუმიდან. ეკონომიკური მიმოხილვა, მასში გესაუბრებით ბიძინა ივანიშვილის მიერ დაფუძნებული თანაინვესტირების ფონდის პანორამა თბილისის შესახებ. შემოგთავაზებთ სპორტულ მიმოხილვას, ყოველკვირეულ პროგრამას პარალელური რეალობა. გადაცემას დაასრულებს რადიო თავისუფლების ქართული, სომხური და აზერბაიჯანული რედაქციების ერთობლივი რეგიონული პროგრამა კავკასიური გზაჯვარედინი. ამ და სხვა თემებზე გესაუბრებით ჩვენს დღევანდელ გადაცემაში, რომელსაც პრაღის სტუდიაში ბიძინა რამეშვილი უძღვება. ახლობდება თვითმმართველობის არჩევნები. 2014 წლის 14 ივლისს არჩევნებზე 71 საკრებულო, 12 ქალაქის მერი და 59 გამგებელი აირჩევა. პარტიათა ნაწილმა უკვე დაასახელა თავისი კანდიდატები. კოალიცია ქართულმა ოცნებამ თბილისში სპორტის სასახლეში 26 აპრილს გამართულ შეხვედრაზე 12 თვითმმართველი ქალაქის, მათ შორის თბილისის მერობის კანდიდატები დაასახელა. გთავაზობთ გიორგი გოგუას რეპორტაჟს.
კოალიცია ქართულმა ოცნებამ საარჩევნო კამპანია დღეს 2014 წლის 26 აპრილს ოფიციალურად გახსნა. თბილისში სპორტის სასახლეში გამართულ შეხვედრაზე პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა 12 თვითმმართველი ქალაქის მერობის კანდიდატი დაასახელა. მათ შორის ქუთაისის, ბათუმის, თელავის, ამბროლაურის, მცხეთის, ზუგდიდის, გორის, ოზურგეთის, ფოთისა და თბილისის. თბილისის მერობის კანდიდატად რეგიონალური განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრი დავით ნარმანია დასახელდა. მერობისათვის ბრძოლა ნარმანიას ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატ ნიკა მელიასთან, ასევე ნინო ბურჯანაძესთან, კახა კუკავასთან, დიმიტრი ლორთქიფანიძესთან და მწვანეთა პარტიის წარმომადგენელ გიორგი გაჩეჩილაძესთან მოუწევს. სპორტის სასახლეში გამართულ შეხვედრას მინისტრებთან, უცხოელ დიპლომატებთან და სხვა სტუმრებთან ერთად ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილიც ესწრებოდა. მის დარბაზში გამოჩენას დამსწრეები განსაკუთრებული ოვაციით შეხვდნენ. შეხვედრის დასასრულს თბილისის მერობის კანდიდატმა დავით ნარმანიამ იმ გეგმებსა და დაპირებებზე ისაუბრა, რომლის შესრულებასაც, როგორც ამბობს, მერად არჩევის შემთხვევაში აპირებს. ნარმანიას თქმით, მისი ერთ-ერთი უმთავრესი პრიორიტეტია თბილისის ისტორიული მემკვიდრეობა შენარჩუნდეს და ამავე დროს ქალაქში განაშენიანების პროცესი გაგრძელდეს. მისივე თქმით, მოსახლეობასა და სპეციალისტებთან ერთად ქალაქის მართველობა თბილისის განაშენიანების ახალ გეგმას შეიმუშავებს. მერობის კანდიდატი ამ მრჩეველს უკვე დააპირდა, რომ ქალაქში გზები მოწესრიგდება, მდინარე მტკვარი კი გაიწმინდება და რეკრეაციულ ზონად გამოცხადდება. დავით ნარმანიამ სოციალურ თემებსა და ჯანდაცვაზეც ისაუბრა. მისი თქმით, თუ ის არჩევნებში გაიმარჯვებს, მომავალ წელს ჯანდაცვაში 800 მილიონი ლარი ჩაიდება. ასევე განახლდება თბილისის საბინაო ფონდი. გიორგი გოგუა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას პრაღიდან. ახლა გესაუბრებით ეკოლოგიის პრობლემებზე, ეკოლოგიის პრობლემებზე შავ ზღვაში. შავ ზღვას შესაძლოა კატასტროფა დაემუქროსო, ასე ამბობენ ექსპერტები. ასე ვარაუდობენ მეთევზეობისა და შავი ზღვის მონიტორინგის სამსახურში. არსებულ მონაცემებზე დაყრდნობით, ამ სამსახურში ამბობენ, რომ ზღვაში გოგირდწყალბადის მოცულობა 1980 წლიდან დღემდე 70%-ით გაიზარდა. ამ დროისთვის აალებად გოგირდწყალბადს ზღვის ზედაპირამდე სულ რაღაც 120 მეტრი აშორებს, რაც თავისთავად ზღვაში თევზების ნაირსახეობის კლებას იწვევს. გთავაზობთ ჩვენი ბათუმელი კორესპონდენტის ნატა იმედაიშვილის რეპორტაჟს.
ზურაბა ბისლამიძე თითქმის 25 წელია თევზაობს. ამბობს, რომ ადრე თევზი ექსპორტზეც გაქონდათ, ახლა კი თავის გასატანად ძლივს ყოფნით.
ჩვენს ყოფნით, რა თქმა უნდა. ახლა საერთოდ 2 კილო თევზი სარჯიერებ სასწაულ მოხდ. არის ასეთი რაღაცა, მე არ წარმომიდგენ.
მეთევზეები თევზის სიმცირეს თურქეთიდან სათევზაო ჩემოსულ გემებს უკავშირებენ. მათ თითქმის მეზობელ ქვეყანაში ყოველდღიურად ასობით 1000 ტონა თევზი გააქვთ.
დაცელი ერთი სახეობა თევზის სწავრი და მერლანგა, სმარიტგა, ორჯო, პარაბულგა, საერთოდ აღარ არის.
ძალიან ბევრი. ძალიან ბევრი. მე თვითონ ზობ 60 წელი დაახლოებით. დაახლოებით იშვიათია თევზი.
მონადირეთა და მეთევზეთა ასოციაციის პრეზიდენტი რომან ჯიქია წყალში თევზებისათვის საკვები პროდუქტების განადგურებაზე საუბრობს, ხოლო თევზის რაოდენობის შემცირებას მდინარეებზე გაშხლების მშენებლობას უკავშირებს.
არის თევზის სახეობები, რომელიც მაგალითად ბალახეულებით იკვებება, გარბული და ასე შემდგომ. ეს გესამირჩეულო მშენებლობა ძალიან გაართულა. ფაქტიურად მოსკო იმ ჭოროხის შესართავებში, სადაც იყო ეს დელტა, რომელსაც იკვებებოდა თევზი და იყო ბალახეულობა.
სხვის პროდუქტის შემცირება თევზის ბაზარშიც იგრძნობა. გამყიდველები ამბობენ, რომ ბაზარში თითქმის ყველა სახეობის თევზი იყო.
ეხლა ადრე უფრო ყველაფერი თევზია, მაგალითად გარბული იყო ადრე უფრო მრავალი და ბევრი. მავრუშოკი იყო. იყო შპროტი, ამ სეზონზე უკვე შპროტი უნდა ყოფილიყო და არ არის.
თევზის რაოდენობის კლებას ბიოლოგიის დოქტორი რევაზ დიასამიძე ადასტურებს. მეცნიერი სტამბოლის შავი ზღვის დაცვის მუდმივმოქმედი კომისიის ხდომებსაც იხსენებს, ხოლო თევზის გადაშენების ერთ-ერთ ვერსიად გლობალურ დათბობას ასახელებს.
მერლანგა, შპროტი და კატრანი ძალიან ნაკლები არის, შედარებით ნაკლებია და შესამჩნევად ნაკლებია. ერთხმად აღიარა ყველა მეცნიერმა, რომ ეს საკითხი მართლაც შეიმჩნევა ჩვენ ქვეყნებშიც, მაგრამ ამას ჭირდებათ ფული, კაპიტალი, რომელსაც სახელმწიფოები ვერ პოულობენ, ან არაინტერესებს, ან არ ვიცი ეგ რატო ხდება. ვარაუდი ათასნაირია და უპირველეს ყოვლისა ყველაზე ადვილი ვარაუდი კლიმატური ცვლილებაა.
მეთევზეობისა და შავი ზღვის მონიტორინგის სამსახურის უფროსის მოადგილე არჩილ გუჩმანიძე ამბობს, რომ შავი ზღვის ქვეყნებს შორის საქართველო ერთადერთია, რომელიც არაფერს აკეთებს იმისათვის, რომ ზღვის ეკოსისტემა გაუმჯობესდეს, და საქართველოს ხელისუფლებას მომწამლელი ნივთიერების გოგლის წყალბადის შესაჩერებლად კვლევებისა და სპეციალური პროექტების დაფინანსებისკენ მოუწოდებს.
სამწუხაროდ ჩვენი ქვეყანა დღეს მხოლოდ გვევლინება შავი ზღვის რესურსების მომხმარებლის როლში და თქვათ მისი წვლილი ამ ეკოსისტემის გაჯანსაღების საქმიანობაში, მისი შენარჩუნების, მისი კონსერვაციის საქმიანობაში ძალზედ მოგრძალებულია. მე გულისხმობ იმას, რომ შავი ზღვის ყველა სახელმწიფო აბსოლუტურად შეძლების დაგვარად ახერხებს აღწარმოებითი პროექტების დაფინანსებას. სამწუხაროდ საქართველოში ეს ღონისძიებები პროექტის სტადიაშიც კი არ არის.
არჩილ გუჩმანიძის თქმით, ზღვის ბიოლოგიური და ქიმიური დაბინძურება მალე სავალალო შედეგს გამოიღებს.
შავი ზღვის მდგომარეობის გაუარესება, ეს არის კომპლექსი მთელი რიგი ფაქტორებისა, ანუ ეს არ არის მარტო რაღაც ერთი კონკრეტული ფაქტორით განპირობებული. პირველ რიგში ეს არის ოვერფიშინგი, ანუ ჭარბჭერა, გადამეტებული ჭერა, არის ევტროფიკაცია, ანუ ბიოლოგიური დაბინძურება, არის ქიმიური დაბინძურება, გვაქვს ინფორმაცია ჩვენი წყლების ტემპერატურაზე და არასოდეს ისტორიაში ესეთი მაღალი ტემპერატურა არ დაფიქსირებულა. ზღვის ზედაპირის წყლის ტემპერატურამ შეადგინა 33 გრადუსი და მოხდა მიდიის პოპულაციების და მიტილასტერის პოპულაციის სერიოზული კვდომა, ელიმინაცია, განადგურება.
მეცნიერები ამბობენ, რომ ზღვაში გოგირდის წყალბადის მოცულობა 1980 წლიდან დღემდე 70%-ით გაიზარდა. შავ ზღვაში წყალქვეშა სიცოცხლის განადგურების საფრთხეს ევროკავშირშიც ხედავენ. ევროპულმა გაერთიანებამ საქართველოსთვის სპეციალური რეკომენდაციაც გამოსცა, რომლის თანახმადაც ეკოსისტემის გადასარჩენად სასურველია საქართველოს რამდენიმე წლით თევზის მოპოვებაზე მორატორიუმი გამოაცხადოს, ანუ თევზჭერა შეწყვიტოს. კატრანი, მერლანგი, შპროტი, იგივე ქარსალა, ზღვის მელა, ზუთხისებრი და შავი ზღვის ორაგული, ეს იმ თევზების არასრული ჩამონათვალია, რომელთა პოპულაციაც მეცნიერების მტკიცებით დღითი დღე მცირდება. წითელძინში შესატანი თევზების სახეობები კი იზრდება. ნატა იმენთაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
განმოგზავნოთ გადაცემას. ბიძინა რამიშვილი გახლავთ პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან. ახლა ეკონომიკის თემაზე გესაუბრებით. ბოლო დროს აზრთა სხვადასხვაობისა და კამათის საგნად იქცა ბიძინა ივანიშვილის მიერ დაფუძნებული თანაინვესტირების ფონდის პროექტი პანორამა თბილისი. სოლოლაკის მაღლობებზე სასტუმრო კომპლექსის, ერეკლესა და თავისუფლების მოედნებზე სავაჭრო ბიზნეს ცენტრების მოწყობას და მათ დაკავშირებას საბაგირო გზებით ბევრი მოწინააღმდეგე გამოუჩნდა. პროექტის მიმართ კრიტიკულად განწყობილთა არგუმენტების შესახებ კახამ ჭედლიძე გესაუბრებათ.
თბილისის მერიამ უარით უპასუხა პანორამა თბილისის პროექტის ავტორებს, რომლებიც ქალაქის ისტორიულ ნაწილში ბუნებრივად ჩამოყალიბებული ლანდშაფტის საკმაოდ მოცულობით ტერიტორიაზე განაშენიანების რეგულირების გეგმის დამუშავებას მოითხოვდნენ. ლაპარაკია მთაწმინდის რაიონში, კოჭრის გზატკეცილზე, ეგრეთ წოდებული სოლოლაკის მაღლობებზე, სადაც ბიძინა ივანიშვილის ფონდს გადაწყვეტილი აქვს პანორამა თბილისის პროექტის განხორციელება. თბილისის მერიის მიერ გამოქვეყნებულ პასუხში კითხულობთ.
იქედან გამომდინარე, რომ განცხადებლის მიერ წარმოდგენილი მასალებითა და დოკუმენტაციით საერთოდ არ იყო დასაბუთებული წარდგენილ მასშტაბურ პროექტზე განაშენიანების რეგულირების გეგმის, გეგმარებითი დავალების გაცემის მიზანშეწონილობა, თბილისის ტერიტორიების გამოყენებისა და განაშენიანების საკითხთა კომისიამ იმსჯელა და ერთხმად იქნა გადაწყვეტილება მიღებული, რომლის თანახმად თანაინვესტირების ფონდს უარი ეთქვა მთაწმინდის რაიონში კოჯრის გზატკეცილის მიმდებარედ არსებულ მიწის ნაკვეთებზე ქალაქ გეგმარებითი პირობების გაცემაზე.
თბილისის მერიის ასეთი პასუხი მოულოდნელი არ ყოფილა ცნობილი ურბანისტისთვის, არქიტექტორ ლადო ვარდოსანიძისთვის.
ნელ-ნელა ჩვენ მოვიპოვეთ, მე ასე ვიტყოდი, კრიტიკული მასა ურბანისტულად მოაზროვნე ახალგაზრდების პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, და ამდენად ამ დღეს ეს იდეა საშიშროებას აღარ წარმოადგენს. ჩემი აზრით, მაინც და მაინც პერსპექტივა ამას არ გააჩნია, ამ იდეას. საერთოდ ძველი ქალაქის რაღაცა მხოლოდ და მხოლოდ ტურისტული ინტერესებისათვის, ესე იგი მისადაგება გამართლებული არ არის. იდეის დონეზე დარჩეს, შევიდეს თბილისის განვითარების კონცეფციების ჩამონათვალში და თავისი ადგილი მოიპოვოს ისტორიის თაროებზე.
პროექტი პანორამა თბილისის დედაქალაქის ისტორიულ ნაწილში მასშტაბური ინფრასტრუქტურული ცვლილებების განხორციელებას ითვალისწინებს. ბიძინა ივანიშვილის მიერ დაფუძნებული ფონდის მესვეურებს სურვილი აქვთ ივანიშვილის ბიზნეს ცენტრის მეზობლად არსებულ გორაკზე ტერასული ტიპის სასტუმრო კომპლექსი აშენდეს. პროექტი მოიცავს თავისუფლების მოედნის იმ ნაწილსაც, სადაც ცეკავშირის შენობა დგას და ერეკლე მეორის მოედანს კოალიცია ქართული ოცნების შტაბინის მეზობლად არსებულ ისტორიულ ფაბრიკას. თანაინვესტირების ფონდის აღმასრულებელი დირექტორის გიორგი ბაჩიაშვილის განცხადებით, ეს ობიექტები ერთმანეთს საბაგირო გზებით დაუკავშირდება.
ამ პროექტის უნიკალურობა მდგომარეობს იმაში, რომ ამ ოთხივე პროექტს აკავშირებს საბაგირო გზები და დახრილი ლიფტები. ეს საშუალებას მოგვცემს, რომ ჩავატაროთ 1000-ზე მეტ კაციანი მრავალდღიანი კონფერენციები, რისი საშუალებაც აქამდე საქართველოში არ არსებობდა, და აგრეთვე მისცემს საშუალებას, რომ დედაქალაქის სტუმრები დადგნენ ამ გზების პანორამული ხედებით.
სპეციალისტები აღნიშნავენ, რომ ამ პროექტთან დაკავშირებით თბილისის მერიის მიერ გამოქვეყნებული პასუხი საბოლოო უარს არ ნიშნავს. მერიის ურბანული დაგეგმარების დეპარტამენტის ერთ-ერთი ხელმძღვანელის კახაბერ ნიაურის განმარტებით უარს თანახლავს შესაბამისი რეკომენდაციები.
უარი არ ნიშნავს, რომ ეს საერთოდ უარი ეს არის, შესაბამისი რეკომენდაციების გაცემა ხდება. გადაწყვეტილება ამ ეტაპზე არ იყო დამაკმაყოფილებელი, გამომდინარე იქიდან, რომ წარმოდგენილი მასალა არ იძლეოდა ამ კუთხით განხილვის საშუალებას, შესაბამისად ისტორიული ტერიტორია და საჭიროებდა კვლევა ანალიზ წარმოდგენილ მასალას შესაბამისად. გამომდინარე აქედან ამ ეტაპზე ვერ მოხდა ამ კუთხით განხილვა, მაგრამ მიეცა რეკომენდაციები, შეთავაზება გარკვეული ტერიტორიების.
მერიის გადაწყვეტილებას ბიძინა ივანიშვილის თანაინვესტირების ფონდი ჯერჯერობით არ გამოხმაურებია. სამაგეროდ კომენტარი გააკეთა ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკური გუნდის ლიდერმა, პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა.
ჩვენ მხოლოდ მოველით მათგან ნეგატივს და ეს ნორმალურია, მაგრამ არაუშავს ორი თვე რაღაც მოვითმენთ და შემდეგ გავაკეთებთ იმას, რაც საჭირო არის თბილისისთვის, არამხოლოდ თბილისის, არამედ მთელი ქვეყნისთვის.
პროექტი პანორამა თბილისი მიზნად ისახავს დედაქალაქში 500 მილიონ ამერიკულ დოლარზე მეტი ინვესტიციის განხორციელებას. ბევრი ექსპერტი აღნიშნავს, რომ ამ მოცულობის კაპიტალმა შესაძლოა თბილისის ცხოვრება რადიკალურად შეცვალოს. ამიტომ მერია თანაინვესტირების ფონდს პროექტის განსახორციელებლად სხვა ალტერნატივებს სთავაზობს. თბილისის ურბანული პრობლემატიკის სისტემურ გადაწყვეტაზე საუბრობს ურბანისტი ლადო ვარდოსანიძეც.
ამ მიმართულებით ერთ-ერთი მთავარი იდეა, თუნდაც კონცეფცია აზრი არის თბილისისათვის ახალი ბიზნეს ცენტრის, ასეთი სივრცის გეგმარებითი ცენტრის შექმნა გადასატანი რკინიგზის ადგილზე დიდუბეში. აბსოლუტურად ვარ დარწმუნებული, რომ სხვა გამოსავალი ძველ თბილისს არ აქვს, ვინაიდან მასზე ზეწოლა გაგრძელდება მანამ, სანამ ჩვენ ბიზნესმენებს, დეველოპერებს, მენეჯერებს არ შევთავაზებთ ისეთ ადგილს, სადაც ისინი თავისუფლად განვითარდებიან.
ლადო ვარდოსანიძის მიერ ნახსენები რკინიგზის გადატანის პროცესი ხელისუფლებაში ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკური ძალის მოსვლის შემდეგ შეწყდა. შესაბამისად, ქალაქის ცენტრში დაახლოებით 80 ჰექტარი ფართობი განვითარების პერსპექტივის გარეშე რჩება. კახა მჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
I see trees of green, red roses too, I see them bloom, for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue. Say goodnight, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying how do you do. They're really saying I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They're like much more than I ever knew. And I think to myself, think to myself, what a wonderful world. Ooh, yeah.
როგორია ქართული ჯარისკაცების ერთი ჩვეულებრივი დღე ავღანეთში?
ფეთქების შემთხვევაში თუ დაუშვათ იქნება მარჯვენა მხრიდან აფეთქება, შეაფასებს სიტუაციას და გადმოსცემს ყველა ინფორმაციას, რომ მივაწოდოთ შტაბს.
როგორ აფასებს ავღანეთის უსაფრთხოების საერთაშორისო მხარდამჭერი ოპერაციის სარდლობა ქართული ჯარისკაცების მოქმედებას მსოფლიოს ყველაზე ცხელ წერტილში?
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი
სიმამაცე.
რადიო თავისუფლების ტალღებზე ყოველ კვირა დღეს უსმინეთ საავტორო პროგრამას „ჯარისკაცსა და სახელმწიფოს“. ახლა შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ სპორტულ მიმოხილვას, რომელიც დავით კლიბაძემ მოამზადა.
სპორტის მოყვარულები დიდი ინტერესით უყურებენ ტელერეპორტაჟებს მონპელიედან, სადაც კვირას გუნდური შეხვედრებით დამთავრდება ძიუდოის და ევროპის ჩემპიონატი. პირველ დღეს მართლაც გულდა საწყვეტი იყო ამირან პაპინაშვილის დამარცხება ფინალში. შეჯიბრების მეორე დღეს კი ავთანდილ ჯიგიშვილმა შეინარჩუნა ევროპის ჩემპიონის ტიტული, თანაც ფინალში შთამბეჭდავად იპონეთ მოუგო ასპარეზობის მასპინძლების ფავორიტს ფრანკ ლორიკ პიეტრის, ოლიმპიური ჩემპიონი ძიუდოს ცნობილი სპეციალისტი შოტა ხაბარელი.
რაც შეეხება ჯიგიშვილის ოქროს მედალს, ეს ჩვენ მოველოდით, იმიტომ რომ შარშან ზუსტად ასე ტრიუმფალურად ჩაატარა ევროპის ჩემპიონატი, ჩემპიონი გახდა, მსოფლიოზე მეორე ადგილი აიღო, ჩვენი მოლოდინი გაამართლა. რაც შეეხება პაპინაშვილს, პაპინაშვილმაც ურიგოთ არის ჭიდავა, თუმცა ის შარშანდელი ჩემპიონი იყო, უფრო უკეთესად შეიძლებოდა გამოსულიყო, მაგრამ მეორე ადგილიც ნორმალურია. ტატალაშვილმა მეხუთე ადგილი აიღო, რეხვიაშვილმა წააგო სამწუხაროდ. დღევანდელი მდგომარეობა ვფიქრობ თუ კარგი უნდა იყოს, უკვე ოროლი შეხვედრა აქვს მოგებული ლიპარტელიანს და ოქრუაშვილს. 100 კილოგრამში თუშიშვილმა წააგო, ეს ახალგაზრდა დებიუტანტი სპორტსმენია. გუნდი სტაბილურად მიდის, ძალიან სტაბილურად, გამოკვეთილია ნამდვილად ჩვენი ნაკრები. ძალიან კარგი მწვრთნელი უდგას სათავეში უზნაძე, თვითონ დაკომპლექტებულია მწვრთნელთა საბჭო პროფესიონალები და შედეგიც ფაქტიურად სახეზია. მე ვფიქრობ, რომ გუნდურ შეჯიბრებაში აქაც წარმატებით უნდა გამოვიდნენ ბიჭები.
შეგახსენებთ, რომ კვირას გუნდური ასპარეზობით დამთავრდება ძიუდოის და კონტინენტის ჩემპიონატი. ახლა ფეხბურთი ტრადიციულად ყურადღების ცენტრშია ჩემპიონთა ლიგა, თუმცა პირველი ნახევარფინალური მატჩები ინდონის არ იყო, როგორსაც მოელოდნენ. ატლეტიკოსა და ჩელსის შეხვედრაში გოლი არ გასულა, რეალმა კი 1-0 დაამარცხა ბაიერნი. სახელოვან ვეტერან ფეხბურთელს მანუჩარ მაჩაიძეს მოუსმინოთ.
Chelsea და Atletico Madrid-ის თამაში მე უფრო მეც მოველოდი. არ იყო ლამაზი თამაში, თუმცა ორივე გუნდი ერთმანეთის სადარი იყო, ორივე ფიზიკურად ძლიერი, მაგრამ თანაბარი ძალის გუნდები იყო და მე მგონი მაინც ოდნავ უპირატესობა მაინც ახლა Chelsea-ს აქვს, იმიტომ ბოლოს სასით მოსულა 0-0-ია ნათამაში. რაც შეეხება ბავარიას და Madrid-ის ელის თამაში, ეს უფრო მაღალი დონისაც გამოვიდა. ფიქრობ რომ ბავარიას გარკვეული მაინც შანსი აქვს. რეალი ვერ იწყოს რომ თქვა გასულია. აქ 50-50, ცოტა მეტი უფრო მე მგონი მაინც ბავარიას ხარეს არის. შეიძლება ვწდები, მაგრამ გამოჩნდა ის რომ რეალს განსაკუთრებით ნახევარ დასვაში არ ყავს ბურთის დამჭერი. ის არის ის მოდრიჩი, ხაბი ალონსო, კაიფერ უთელი, მაგრამ როდესაც ახლოს ეთამაშებია მოწინააღმდეგე ბურთის დაჭერა გაუჭიდა. აი ეს იაჩვენა რომ თამაშია.
მანუ ჯერმაჩაიძის თქმას დავამატებ რომ ბაიერნის მიერ ათვისებული ტიკიტაკა ბენზემას გოლის შემდეგ დამთავრდა და სტუმართა გუნდს ალბათ ბევრისათვის მოულოდნელად სხვა ტაქტიკური იარაღი არც აღმოაჩნდა. ბაიერნის მხოლოდ ერთადერთი მწვავე შეტევა სწორედ ამის დასტურია. თუმცა ყველაფერი მიუნხენში საპასუხო მატჩისას გადაწყდება. ისე როგორც ლონდონში ჩელსისა და ატლეტიკოს შეხვედრაში. სამართლიანობა მოითხოვს აღნიშნოთ, რომ ამ გუნდების პირველ მატჩში გამოჩნდა, რომ ჩელსი მითამაშა ისე როგორც სურდა, რის შედეგადაც ატლეტიკოს შეტევები მარტივად მოსაგერიებელი გახდა სტუმართა მაღალი მცველებისათვის. ერთი სიტყვით, ორივე მატჩში ტაქტიკა უფრო გამოიკვეთა, ვიდრე ფეხბურთელთა ოსტატობა. ჩვენთან ქართულ ფეხბურთში კი სულ უფრო მწვავდება გარიგებული მატჩების წინააღმდეგ მიმართული კამპანია.
მაგა სელსოფლიოში ებრძვიან ეს ფეხბურთის გარეთებას უშლის ხელს, უპატივსებლობა ხალხის მიმართ, გამოხატული საზოგადოებრივ და დაზდევენ სასამართლოები იმართება და იჭერენ ასეთხას. მე ვფიქრობ, რომ კაცის ზომები უნდა მიიღონ ასე თამაშების აღმოსაფხრელა და ეს უბრალოდ ერის სიცვლია, ფურშევაჭრების სიცვლია და ერის სიცვლია, არ შეიძლება სიცვლის.
უნდა ვივარაუდოთ, რომ ამდენი მითქმა მოთქმა ბოლოს და ბოლოს უშედეგოდ არ დამთავრდება.
ეს გახლდათ დავით ქლიბაძის ხოლკვირეული სპორტული მიმოხილვა. მის მონათხრობს დავძენ, რომ ამასობაში საფრანგეთის ქალაქ მონპელიეში მიმდინარე ძიუდოის და ევროპის ჩემპიონატზე ქართველმა ძიუდოისტმა ვარლამ ლიპარტელიანმა 90 კილოგრამ წონით კატეგორიაში ოქროს მედალი მოიპოვა. მძიმე წონით კატეგორიაში ვერცხლის მედლის მფლობელი გახდა ადამ ოქრუაშვილი. ამჟამად ქართველ ძიუდოისტებს პირად ჩათვლაში 2 ოქროსა და 2 ვერცხლის მედალი აქვთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოში.
ძალიან აღელვებული ვარ, არ შეიძლება რა უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა იტყვის კაცი 51 რა არის იტყვის, მაგრამ არ არის ეს ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არ იყო ცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები?
ახსენე აფერი გააკეთა, თავში მააკეთა, თავი ჯილისი.
საქართველოს რეგიონების ყოფაცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათ საღამოს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას სიხშირეზე FM 107.4. განვაგრძობთ გადაცემას. ახლა შეგიძლიათ მოისმინოთ ჩვენი ყოველგვირეული რუბრიკა პარალელური რეალობა. ლაშა ბუღაძეს მოუსმინეთ.
წითელი კვერცხი ბეკეტის საფლავზე. რაკი აღდგომა მოაწია და გარკვეული ინსტინქტი, კულტურული, რელიგიური, სოციალური თუ უბრალოდ ადამიანური, ჯერ სააღდგომო წირვისკენ, მერე კი საფლავებზე წითელი კვერცხის გამორებისკენ მიბიძგებდა, კონფესიალური შეზღუდვა არაჩავაგდე და ვიხემძღვანელერა 1059 წლის სქიზმამდელი ჰარმონიით შეფარული მართლმადიდებელი აგენტის სტატუსით მოვილოცე პარიზის სენ-ჟერმენ-დე-პრეს ტაძარი. უნდა გამოვთდე, შიშით შევდიოდი, რადგან მოგეხსენებათ, არავინ იცის სადაგი ხვდება, თუნდაც პარიზის ტერიტორიაზე მელანქოლიურ ტურისტად გადაცმული ქართული რელიგიური პოლიცია, რომელიც არად დაგიდევს საავადმყოფო ინსტინქტს და ხელად გამოგიცხობს ძვინვარე სტატუსს, ხილებულია კათოლიკებთან ერთად ლოცულობდა. მაგრამ როგორც არ უნდა შემშინებოდა, იმ ღამეს ვერაფრით მივაგნებდი მართლმადიდებლურ ეკლესიებად გადაკეთებულ საემიგრაციო პუნქტებს, ბინებს ესე იგი. როგორი მორჩილიც არ უნდა უყოფილიყავი 1000 წლის წინანდელი დიდი სკიზმის მიმართ, იმ ღამეს აუცილებლად დათარში უნდა ვდგარიყავი და სკიზმამდელი სიმაღლიდან ჩამომეცკირა ფსევდომხილების ნებისმიერი გამოვლინებისათვის. სენჟერმენიც იმ მიზეზით შევარჩიე, რომ თავისთავად ეს ტაძარი დიდ სკიზმამდე გახდა დაგებული, როცა ერთი იყო ღმერთი და ერთიანი იყო სამყარო. და კიდევ იმის გამოც, რომ ბავშვობიდან მეშინოდა მისი სამრეკლოს ზარების, რომელთაც ბართლომეს ღამის დადგომა აუწყეს შარშლეგის მძინარე პარის. სენჟერმენ დე პრე ისეთი დამირთვა, როგორსაც ველოდი, ამაყიდა პირქუში და გულში მადრიერებით აღნიშნე, რომ მიუღედავად დიდი მცდელობისა, ბატონმა დე ბრაუნმა მაინც ვერ მოახერხა მისი მცირეოდენი შერყნაც კი. ტაძარი ასეც ვერ იქცა ტურისტების თვალიერება ხეთიალისგან გაცვეთილ მონუმენტურ ფიტულად, რომელიმე იფელის კოშკივით და მაინც კუშტ ჩაკეტილ ტაძრად დარჩა. ვერ ვიტყვი ენთუზიაზმით ვიგალობე მეთქი, მაგრამ შულშულით მაინც შევეცადე ჩემი ნაციონალური რელიგიური იდენტობის შენარჩუნებას. მივდეკი ერთ-ერთ კოლონასთან და ფაქტობრივად პირმო მუსულმა, თუმცა მკაფიო წავიმღერე რამდენიმე გურული საგალობელი შეძლების დაგვარად სამიხმით. წირვის ბოლოს ერთურც ჩავეხუდეთ, აქ მოგეხსენებათ ასეთი წესია: წირვის დასასრულს უცნობებიც კი ეხვევიან და ულოცავენ ერთმანეთს. ჯერ მე და სამხრეთ ამერიკელი ინდიელი იერის მქონე კაცი, მერე მე და სამი ძალი პრინციპში მუშკეტერის მსგავსი მარჯვე ფრანგი გოგონა, რომელთაც მოხსედ გომით შეისმინეს მთელი წირვა და მხოლოდ ამის შემდეგ გამოვედი დაცრიდან გულაჩუყებული. სოციალურ ქსელში მომხილებელი აგენტი, რაც მართალია მართალია, არსად დამინახავს, ამჯერად გადავრჩი. მეორე დღეს საფლავზე გასვლისკენ მიბიძგა გენეტიკურმა ინსტინქტმა, რადგან ყოველ მიზეზ გარეშე სადღაც უნდა მიმეგორებინა წითელი კვერცხი. პერლაშეზის სასაფლაო მეშორა, თუმცა ვინაც ყოველთვის მიიმედებოდა, ყველა იქ იყო ტარტუფის ავტორი დაწყებული და რედინგენის ბალადით აღსრულებული დამთავრებული ქართული ლევილიც კიდე უფრო შოშანდა, ამიტომ ფეხებმა თავისთავად მიმიყვანეს მონპარნასის სასაფლაოზე. არ დავიზარე და ვინც განსაკუთრებულად მიყვარდა, ყველა საფლავი ჩამოვიერე, ღვინო ვაფკურე მათ აკლამეს და კვერცხეულიც მივაგორ მოვაგორე. აჰა, აგერ შესასვლელშივე დამიხვდნენ სიმონა და სარტრი. გუშინ იქ ვიყავი, სადაც ოდესღაც თქვენც გიყვარდა ჩამოსვლა კაფე დე ფლორ სენჟერმენის მახლობლად. ჩვენ როგორც წესი კაფე დე ფლორში დავდივარ, წერდა სიმონა. ახლა კი ეს ორნი აღარ, მაგრამ წერლებივით ჩაცმული ამერიკელები ციგნაკებით ხელში ბოლომაცხედან და მთელი პარიზის გულის წყრომის საგნათქცეულ 4 მეტ ნახევრიან ყავას სვამენ. სხვაგან კი ყავა მხოლოდ 2 მეტ ნახევრად ისმება. მაგრამ სხვაგან ეს ორნი არ შედიოდნენ. ეს გაეგო სარტს, რომ მისი სახელისა და ამ კაფეში ჯდომის გამო ორჯერ ზვირად ყიდიან ყავას, ახლოს არ მოეკარებოდა აკაურობას. კაცმა ნობელის პრემიაზე რკო უარი, მისი მიზეზით გაძვირებულ ყავაში არ შენდა ვინმეს. გახსოვთ გალაქტიონის სიტყვები: ჰანგების მეფე დიდი სენსანსი და დირიჟორი ნიკიში მძლავრი ეკლიან გზაზე დაეცა ბევრი, მხოლოდ მე ერთი გადავრჩი მგზავრი. აი აგერ ამ დიდი სენსანსის ფერფლის აკლდამაც, მრავალრიცხოვანი ნათესაობის ფერფლი თურთ ფრანგ ბურჟუათა საფლავებს შორის. გახსოვთ როგორ მღერის ის უცნაური და საშიში მეცო სოპრანო სამსონ და დალილაში: ეს გრძელი არია ერთამეთ ღირს, ერთხელ მოისმენ და აღარ ზოს და გავიწყდება. აგერ ბოდლერის საფლავიც: ჩემს მიერ ჩამოდებული წითელი კვერცხი სამწუხაროდ არ ჩანს, პილების ქვეშ შევმალე, მეთქი დარაჯმა არ დაინახოს, მოგეხსენებათ პოსაბჯოური შიშები. კორტასარის საფლავზე წერილები და სამგზავრო ბილეთებია: ამ დღეს შემამდეც ყოფილა ვიღაც, ვაგლახ კლასობა არ წამომიღია, თორემ შეიძლებოდა სახეტიალოდ ჩამოდება საფლავზე. აგერ ეჟენ იონესკოს საფლავი: მეუღლი თურთ. ვერ მოგისწარი, როგორ ვერიდანდი სიტყვებს: ეჟენ იონესკო აბსურდული პიესების ავტორი, ამბობდი, ავწერ არანაირ აბსურდულ პიესებს, მე ვწერ რეალისტურ პიესებს, რომელიც რატომღაც აბსურდულად ეჩვენებათ. რას იფიქრებდა შენი ინგლისურის მასწავლებელი, რომ პირველი გაკვეთილის შემდეგ პირველივე აბსურდული გაცნობები და რამდენიმე საათში მე მისტერ სმიტი მქვია და ჩვენ ინგლისში ვცხოვრობთ აბსურდის თეატრის პირველი შედევრის მელოდი მომღერალი ქალის წერას დაიწყებდი? ინგლისური ასეც ვერ ისწავლე ეჟენ ითქმის წატირებით, მაგრამ დრამის ისტორია კი ერთხელ და სამუდამოდ შეცვალე. წესით ასე უნდა მიეწერათ ამ ქვაზე: აქ დროებით განისვენებს პირველი ანტიპიესის ავტორი. და აი კიდევ ერთი: სემუელ ბეკეტი. წარწერა არ ჩანს, მაგრამ ვგრძნობ ბეკეტია. ბეკეტის საფლავს აჩრდილის სიბუეტად ადგას მისი შორეული პროფესიული შთამომავალი. აქაც ბარათები ყრია, ერთ-ერთზე გოდოს ბოლო რეპლიკები და რემარკა წერია: წავედით, წავედით, ადგილიდან არიწვრიან, ფარდა. ამაზე ლაკონური და ზუსტი რაღა უნდა იყოს? აჰა, აქაც ერთი ძალი წითელი კვერცხი, წლევანდელი აღდგომისთვის საკმარისია.
ეს გახდა ლაშა ბუღაძის ხოლგვერეული პროგრამა პარალელური რეალობა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას სიხშირეზე FM 107.4.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
სიზმარში ისევ ოპერაციები გავაკეთე, ეტყობა ისე მექაევა ხელები, რომ რასაც დღეში თორ ვასრებ, ხამე სიზმარში ვოპნას ხოვრებ.
დილიდან ვემზადებოდი ბოლნიში წასასვლელად. მეგობრებმა დამპატიჟეს ბოლნისის სიონი ვნახოთო. არაჩვილებრივი დღე იყო.
კვირაობით, რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში ჩვენი თხოვნით დღიურს წერს არასამთავრობო ორგანიზაციის მშვიდობისა და რეგიონული თანამშრომლობის ცენტრის ხელმძღვანელი ეკა ბენდელიანი. მის ჩანაწერებს კვირას მოისმენთ. შია რადიო თავისუფლება. ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ პროგრამას კავკასიურ გზაჯვარედინს, რომელიც რადიო თავისუფლების ქართული, სომხური და აზერბაიჯანული რედაქციების ჟურნალისტების მიერ არის მომზადებული.
მოგესალმებით. ეთერშია ყოველკვირეული პროგრამა კავკასიური გზაჯვარედინი, რომელიც რადიო თავისუფლების თბილისის, ბაქოსა და ერევნის ბიუროების ჟურნალისტებმა მოამზადეს. გადაცემას მარინა ვაშაღმაძე უძღვება. ქალები პოლიტიკაში. ამაზე არაერთხელ გამართულა მსჯელობა და კამათი, უფრო ზუსტად კი პოლიტიკაში ქალების ნაკლებობაზე ხოლმე ეს განსჯა. კანონმდებლობა, საგანგებო კვოტები, პარლამენტსა თუ მთავრობაში წამახალისებელი ზომები პოლიტიკურ პარტიებს ქალების დასაქმებისათვის და ასე შემდეგ. რატომ დგას ეს პრობლემა? არიან თუ არა და რატომ უნდა იყვნენ ქალები პოლიტიკაში? დღეს ამაზე ვისაუბრებთ. საქართველოს 150 მანდატიან პარლამენტში ამჟამად 18 ქალი დეპუტატია. მინისტრთა კაბინეტში კი სულ 4 ქალი. რატომ ასე ცოტა? რა არის ამის მიზეზი? ქალები არ აქტიურობენ თუ არსებობს ხელის შემშლელი მიზეზები? რა წამახალისებელი ფაქტორები არსებობს პარტიებისთვის საქართველოში, თუ კი ეს პარტია თავის პარტიულ სიებში ქალების რაოდენობას გაზრდის? ნინო ხარაძე ცდილობდა დაეძებნა პასუხები ამ კითხვებზე.
პოლიტიკური პარტია ახალი მემარჯვენეების თავმჯდომარე ფიქრიად ჭიხრაძე 15 წელზე მეტია პოლიტიკაშია. რადიო თავისუფლების გადაცემა გენდერულ ამბებში სტუმრობისას ის აღნიშნავდა, რომ მისთვის პოლიტიკოსის კარიერა სამოქალაქო აქტივობის გაგრძელება აღმოჩნდა. ის არნანობს, რომ პოლიტიკოსის კარიერა ირჩია საქმიანობის სფეროთ, თუმცა იმაზე საუბრობს, თუ რა უშლის ქალებს ხელ საქართველოში მეტად იყვნენ ჩართულები პოლიტიკაში. პირველ რიგში მისი თქმით, თავად პარტიული პოლიტიკა და დამოკიდებულებაა შესაძლებელი.
ქალი ძალიან რეპრესირებული გამოდის ასეთ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ბევრად უფრო მეტ ემოციას დებს ამაში, ბევრად უფრო მეტ განცდას და შეურაცხყოფაზე ბევრად უფრო მეტად რეაგირებს, ნუ აღარ ლაპარაკობ ახლა ფიზიკურ შემოხლაში თუ მოყვება. ძალიან უფრთხის ქალი, როდესაც მას აქვს ოჯახი, რომ მისმა აქტივობამ არ განაპირობოს მისი შვილისთვის, მისი მეუღლისთვის, ოჯახის წევრისთვის რაიმე პრობლემის შექმნა.
ოჯახისადმი ანგარიშის გაწევა ქალების პოლიტიკაში აქტიურად ჩართვისთვის ერთ-ერთ დამაბრკოლებელ ფაქტორად მიაჩნია არასამთავრობო ორგანიზაცია სამართლიანი არჩევნების აღმასრულებელ დირექტორს ნინო ლომჯარიას. გარდა განუსაზღვრელი დროის სამუშაო გრაფიკისა, ნინო ლომჯარიას თქმით, საზოგადოების ყურადღების ცენტრში ყოფნა ცხელი შემშლელია, ვინაიდან ხშირად პოლიტიკოსი ქალების გარეგნობაც და ჩაცმულობაც ხდება განსჯისაგანი. თუმცა ნინო ლომჯარია უფრო მნიშვნელოვნად მიიჩნევს შემდეგ საკითხს: როცა საზოგადოების ნახევარს ქალები შეადგენენ, ხოლო პოლიტიკაში ქალების მონაწილეობა არ არის სამის პროპორციული, არ ხდება შესაბამისი ინტერესის სფეროებისთვის ყურადღების დათმობა.
პარლამენტი იღებს კანონებს, რომელიც ეხება ქალებსაც და მამაკაცებსაც და ამ კანონების მიღებაში განსაკუთრებით თქვათ ეს რაღაც შრომითი უფლებებს ეხება, რა ჯანდაცვით და ასე შემდეგ, რაც უშუალოდ შეიძლება ქალებს ეხებოდეთ. ამ გადაწყვეტილების მიღებაში არ მონაწილეობს ფაქტიურად ქალები. ამ გადაწყვეტილებებს იღებენ მამაკაცები, ანუ მე დარწმუნებული ვარ, რომ შესაბამისად ეს არ არის მორგებული ქალთა ინტერესებზე. ანუ შესაბამისად ჩვენი საზოგადოების ნახევრის ინტერესები რაღაცნაირად არ არის წარმოადგენილი იქ, სადაც უნდა იყოს.
რესპუბლიკური პარტიის თავმჯდომარე ხათუნა სამნიძე არ ფიქრობს, რომ მეტი ქალი პოლიტიკოსი ნიშნავს ავტომატურად მხოლოდ სოციალური თემატიკის გაძლიერებას პოლიტიკაში. მას მიაჩნია, რომ ქალების თანაბრად წარმოდგენა შეცვლიდა მაგალითად სისხლის სამართლისა და თავდაცვის პოლიტიკას უფრო ლიბერალურისკენ. ამასთან ხათუნა სამნიძის თქმით, იმისთვის, რომ მეტმა ქალმა აირჩიოს პოლიტიკოსის კარიერა, არ არის საკმარისი მხოლოდ დროებითი წამახალისებელი ზომები, მაგალითად როგორიცაა კვოტირება პარტიულ სიებში. ამისთვის თავად პოლიტიკური პარტიების აქტიურობაა საჭირო.
დღეს სამწუხაროდ ქალი პოლიტიკოსები, ვინც აქტიურად არიან ჩართული და სიტყვა ეთქმით, ასე ვთქვათ, ქართულ პოლიტიკაში, ისინი არ საუბრობენ ამ პრობლემაზე, როგორც ერთ-ერთ პრიორიტეტულ საკითხზე. პოლიტიკურ პარტიებთან წამახალისებელი ზომები, რაც დღეს ჩვენს კანონმდებლობაში არსებობს, იმისათვის, რომ მეტი ქალი ჩატარონ სიაში, არ შეიძლება იყოს საკმარისი, იმიტომ რომ პოლიტიკური პარტიისთვის ეს არ შეიძლება იყოს ერთადერთი მოტივაცია იმისთვის, რომ ქალები იყონ წამყვან პოზიციებში, ასე ვთქვათ, სიებში, გამსვლელ სიებში ჩასმული. საზოგადოებიდანაც არ არის ამის დაკვეთა, ასე ვთქვათ, მოთხოვნა, რასაც უნდა ასრულებდეს პოლიტიკური პარტია, და არც ქალებისთვის არის, ასე ვთქვათ, იმზიდველი, რომ ჩაერთონ პოლიტიკურ ცხოვრებაში.
2011 წელს პოლიტიკური პარტიების დაფინანსების შესახებ კანონში შესული ცვლილებების მიხედვით პარტია სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 10% გაზრდილ დაფინანსებას მიიღებდა, თუ პარტიულ სიაში 20% ქალები ეყოლებოდა. 2014 წლის თვითმმართველობის არჩევნების შემდეგ კანონში კიდევ შედის ცვლილებები, რომელთა თანახმადაც 30%-იან ფინანსურ დანამატს მიიღებენ ის პარტიები, რომელთაც 30% ქალები ეყოლებათ პარტიაში. თუმცა, როგორც არასამთავრობო ორგანიზაცია სამართლიანი არჩევნების იურისტი ნინო ჯანაშია ამბობს, არც ამ დროებითმა წამახალისებელმა მეთოდმა იქონია განსაკუთრებული მნიშვნელობა და 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ პარლამენტში ქალებმა სულ 18 მანდატი მოიპოვეს. ნინო ჯანაშიას თქმით, პარტიებთან შეხვედრებით ცხადყოფს, რომ წამახალისებელი ფაქტორების მიუხედავად თავად საზოგადოება არ არის მოწოდებული აირჩიოს პოლიტიკოსი ქალები.
საკანონმდებლო დონეზე ეს პრობლემა ნაკლებად არის, ეს უფრო არის საზოგადოების მიდგომის დონეზე, ანუ პარტიები აჩვიცნობიერებენ, რომ მათი მოგების შანსები, თუ კი მაგალითად საკრებულოში პროპორციულ სიებში პირველ, მეორე, აი პირველ ათეულში, ასე ვთქვათ, ქალები წარმოადგენენ, რატომღაც გონიათ, რომ ნაკლებად გაიმარჯვებენ, შეიძლება ეს ასეც იყოს საზოგადოების მიდგომიდან გამომდინარე.
ნინო ჯანაშიას ასკმით ერთმანდატიანი მაჟორიტარული სისტემა ნაკლებად უწყობს ხელს პოლიტიკოსი ქალების წარმოჩენას და ასე თუ ისე საერთაშორისო სტანდარტთან მორგებულ პარტიათა დაფინანსების შესახებ კანონმდებლობის გარდა საჭიროა საარჩევნო სისტემის ადაპტირებაც, რათა ქალთა წარმომადგენლობა პოლიტიკაში გაიზარდოს.
აზერბაიჯანელი ქალების 28% საჯარო სექტორშია დასაქმებული, თუმცა ხელმძღვანელთანამდებობაზე აქ ძალიან ცოტა ქალი ხვდება. ადგილობრივ ექსპერტთა შეფასებით ამის მიზეზი ის არის, რომ მამაკაცებს არ სურთ თუნდაც სამსახურში დაეკვემდებარონ ქალს. როგორი იყო ქალთა საზოგადოებრივ პოლიტიკური აქტივობა წლების წინ და რა ვითარება ამჟამად აზერბაიჯანში? ამაზე ახლა რადიო თავისუფლების ბაქოს ბიუროს ჟურნალისტი ნუშაბა ფატულაევა გიამბობთ.
დამოუკიდებლობისთვის ბრძოლის პერიოდში ქალები მოწინავე რიგებში იყვნენ. მართალია, ბევრი ოჯახი, მათ შორის ჩემიც, განიცდიდა ამას. ბრძოლაში ჩართულ ქალებს და გოგონებს მამაკაცებისგან განსხვავებით მეტი სიფრთხილისკენ მოგვიწოდებდნენ. კაცები ხომ არ ხართ, გვაფრთხილებდნენ მშობლები. 80-იან წლებში ქალები სამოქალაქო პოლიტიკურ პროცესებში მეტად აქტიურობდნენ, თუმცა 1993 წლის მოვლენები ქალების პროცესიდან გარიყვის დასაწყისად შეიძლება მივიჩნიოთ.
ასე იხსენებს სეგადეთ ბაშაევა მეოთხე საუკუნის წინანდელ ამბებს. მისი თქმით 80-იან წლებში ქალების როლი შეუდარებლად დიდი იყო. სეგადეთ ბაშაევას სიტყვებით, ბევრ მამაკაც არ სურს ასეთ აქტიურ ქალზე იქორწინოს.
არიან ქმრები, რომლებიც მეუღლეებს პირობად უყენებენ, რომ ოჯახის შექმნის შემდეგ საზოგადოებრივ პოლიტიკურ ცხოვრებას ჩამოშორდნენ. მამაკაცების უმეტესობას არ სურს ასეთ ქალზე ქორწინება და მე ამის მიზეზი არ ვიცი. შესაძლოა ეს მენტალიტეტის ბრალია, რომ ქალის ადგილი სამზარეულოშია. საზოგადოების მოსაზრებით ქალისთვის საუკეთესო პროფესია კი პედაგოგობა ან ექიმობაა.
აზერბაიჯანის მოსახლეობის 52% ქალები შეადგენენ. საჯარო სექტორში დასაქმებულთა 28% ქალია. უმეტესად ქალები მუშაობენ განათლების, მედიცინისა და მომსახურების სფეროებშიც. აზერბაიჯანელი ქალების მხოლოდ 2.8%-ია ხელმძღვანელ თანამდებობებზე. აღნიშნულია გაეროს გენდერული თანასწორობის თაობაზე ანგარიში. ოჯახის, ქალსა და ბავშვის პრობლემების სახელმწიფო კომიტეტის თანახმად, სახელმწიფო უწყებაში დასაქმებულ ქალთა რაოდენობა 28% შეადგენს. 125 დეპუტატიდან კი მხოლოდ 20-ია ქალი და პარლამენტის თავმჯდომარის სამ ადგილეს შორის 1-ია ქალი. მუნიციპალიტეტების წევრთა 27% ქალია. აზერბაიჯანს არ ყავს მინისტრი ქალი, თუმცა სამი მინისტრის მოადგილე ქალია. ბაქოს მკვიდრთა აზრი ქალის აქტიურობასთან დაკავშირებით განსხვავებულია. ზოგი ფიქრობს, რომ ქალის ადგილი ოჯახშია, ზოგს კი განათლებული და კომპეტენტური ხელმძღვანელი პირი ურჩევნია, სქესის მიუხედავად.
აზერბაიჯანელი ქალების აქტიურობა ნაკლებად შესამჩნევია. მინდა, რომ ჩვენი ქალები უფრო აქტიურები იყვნენ, როგორც პოლიტიკაში, ისე სხვა საზოგადოებრივ სფეროებში. მგონია, რომ ერთადერთ წინააღმდეგობას ჩვენი მენტალიტეტი წარმოადგენს. აზერბაიჯანში ქალები მძიმე მდგომარეობაში არიან. მთელი საყოფაცხოვრებო ტვირთი მათ მხრებზე გადადის. ხელმძღვანელ თანამდებობაზე ქალების ყოფნას მამაკაცები არ თანხმდებიან, რადგან არ სურთ ქალს ექვემდებარებოდნენ.
მსოფლიოში არიან ქალები, პრეზიდენტები და მინისტრები ნორმალური იქნება. აზერბაიჯანშიც, რომ ასე იყოს, მთავარი ადამიანს თავისი ვალდებულებების შესრულება შეეძლოს და უნარიანი იყოს.
თანამედროვე ქალები საკმარისად აქტიურები არიან, იმიტომ რომ აზერბაიჯანში განათლებული ქალები ცხოვრობენ. ხშირად ქალები კაცებზე უკეთ ართმევენ თავს მოვალეობებს.
აზერბაიჯანელი ქალი განათლებულიც არის და ეროვნულ მენტალიტეტსაც შეეფერება.
მე მგონი, ქალები საკმარისად აქტიურები არ არიან. აქტიურობისთვის პირობები არ არსებობს და დიდ დაბრკოლებას წარმოადგენენ მამაკაცები. ისინი ბევრ აკრძალვას უწესებენ ქალებს.
რაც უფრო განათლებული იქნება ქალი, მით უკეთესი, მაგრამ უმაღლესი განათლებაც რომ ჰქონდეს, მაინც სახლში უნდა იჯდეს და ბავშვებს მოუაროს, რადგან ქალის მთავარი მოვალეობა შვილების აღზრდაა.
1995 წელს აზერბაიჯანი მიუერთდა გაეროს კონვენციას ქალთა მიმართ დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აკრძალვის შესახებ. 2006 წელს შეიქმნა ოჯახის, ქალის და ბავშვის პრობლემებზე მომუშავე სახელმწიფო კომისია. ამ კომისიის ხელმძღვანელი ხიჯან ჰუსეინოვა თავის სტატიაში წერს: საერთო ეროვნული ლიდერი ჰეიდარ ალიევი, რომელიც კულტურის ყოველმხრივ განვითარებაზე ზრუნავდა, საზოგადოებაში ქალის როლზე განსაკუთრებულ აქცენტს სვამდა. ქალი ჩვენი სახელმწიფო, სახელმწიფოებრიობის, დამოუკიდებლობის, ჩვენი დღევანდელი და ხვალინდელი დღის საყრდენია. ქალების პოლიტიკაში აქტიურად ჩასართავად ხელი უნდა შეეწყოს მათ მეტად წარმოჩენას მუნიციპალურ არჩევნებსა და არასამთავრობო ორგანიზაციებში. 2006 წელს აზერბაიჯანში დამტკიცდა კანონპროექტი გენდერული თანასწორობის სახებ. 2010 წელს მიიღეს კანონი ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ. ხიჯან ჰუსეინოვა თვლის, რომ საკანონმდებლო ბაზის სრულყოფა იმასთანაა დაკავშირებული, რომ პრეზიდენტი პირდაპირ აკონტროლებს ამ სფეროს.
დღეს ყველა პროექტში, რომელსაც აზერბაიჯანში სახელმწიფო ახორციელებს, გათვალისწინებულია გენდერული კომპონენტი. ამის დასტურია ცვლილება კოდექსში, რომლის თანახმადაც 17-დან 18 წლამდე აიძია გოგონას ქორწინების ასაკმა.
ქალების 50%-ამდეა დასაქმებული. ქვეყანაში სულ 73.460 მეწარმე ქალია, ანუ მეწარმეთა 17% ქალები წარმოადგენენ. საზოგადოებრივ პოლიტიკური ორგანიზაცია ქალთა კულტურის ცენტრის ხელმძღვანელი მეჰრიბან ვეზირი აღნიშნავს, რომ ქალთა საზოგადოებრივ პოლიტიკურ აქტიურობაზე ლაპარაკი რეალობასაა დაშორებული.
არის ვალდებულებები, რეკომენდაციები, ხელმოწერილი კონვენციები, მაგრამ ეს ყველაფერი მხოლოდ საჩვენებლად გარემოა, არაკეთილგანწყობილი იმისთვის, რომ ქალი საზოგადოებრივ პოლიტიკურ აქტიურობაში ჩაერთოს. ამასთან სუსტია სოციალური დახმარებისა და დაცვის გარანტიები.
მეჰრიბან ვეზირის მოსაზრებით, ქალ საზოგადოებრივი აქტივობისთვის კარგი მატერიალური მდგომარეობა სჭირდება, ამისთვის კი ქვეყანაში პოლიტიკური გარემოს შეცვლაა საჭირო.
სომხეთმა 2010 წელს სახელმწიფო გენდერული პოლიტიკის კონვენცია მიიღო, 2011 წელს კი სტრატეგიული გეგმა. ასევე უკანასკნელ წლებში სომხეთმა მიიღო კანონი ქალებისა და მამაკაცების თანაბარი უფლებების შესახებ. ამის მიუხედავად, ბევრი ექსპერტის შეფასებით, ცვლილებებს ფორმალური ხასიათი აქვს. ლილიტ არდუნიანი განარცხობს თემას.
ხელმძღვანელი ასოციაციისა უმაღლესი განათლების მქონე ქალები ლილიტ ზაკარიანი აღნიშნავს, რომ უკვე დღეს არის ნათელი, რომ სომხეთი ვერ შეძლებს ათასწლეულის მიზნებს უპასუხოს. დოკუმენტის თანახმად 2015 წლამდე პარლამენტში ქალებმა 25% უნდა შეადგენონ, ხოლო ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებში 10%. დღეს პარლამენტში ქალები 11% შეადგენენ, ადგილობრივ თვითმმართველობებში კი სულ 2% ქალია. განვითარებული ქვეყნების გამოცდილება ცხადყოფს, რომ ქვეყანაში ვითარება იცვლება პოლიტიკაში ქალთა 30%-იანი მონაწილეობით. ქალებს პოლიტიკურ დღის წესრიგში შემოაქვთ ისეთი თემები, რომლებიც საშუალო სტატისტიკური მოქალაქის ყოფას აუმჯობესებს.
სოციალական დაშტნე აველი.
გვარდება სოციალური პრობლემები. თითქოს იცვლება პოლიტიკის ხარისხი და ძალისხმევა მიემართება იქითკენ, რომ უბრალო მოქალაქის ცხოვრება გახდეს უფრო კომფორტული. რაც შეეხება მამაკაცებს, ისინი უფრო დიდ გლობალურ პრობლემებზე ფიქრობენ. ისინი შეუცვლელი არიან სტრატეგიული საკითხების მოგვარებაში, თუმცა ისინი უბრალოდ ვერ ამჩნევენ მარტივ საყოფაცხოვრებო საკითხებს, რომელსაც აგვარებენ ქალები. ეს საკითხები მამაკაცებისთვის უხილავია. ან მათ არც ისე მნიშვნელოვნად ეჩვენებათ.
სანელი ჩვენ კომ თვუმ ან ვოჭ აინქან კარევორ.
პარლამენტის დეპუტატი ლუდმილა სარქსიანი ფიქრობს, რომ ყველა რეფორმა, რომელიც პოლიტიკაში ქალების ჩართვას ემსახურება, ფორმალური ხასიათისაა. მაგალითად, საპარლამენტო არჩევნების წინ ყველა პარტია მოზრუნველყო სიებში ქალთა 20%-ით წარმოდგენა, თუმცა პარლამენტში მათი მხოლოდ 9% მოხვდა.
ანტრიცუმერი ჟამანაკ ამენ დეცის მეკეპიტი კინლინერ.
კანონმდებლობის თანახმად სიაში ყოველი მეექვსე უნდა იყოს ქალი, მაგრამ ნახეთ რამდენი ქალი მოხვდა პარლამენტში. არის პარტიები, რომელშიც მხოლოდ 2-3 ქალია. გამოდის, რომ მათ ან აიძულებენ მანდატზე უარის თქმას, ან წინასწარ არიან ამაზე მოლაპარაკებული, ანუ არც ისე იოლია ქალისთვის პოლიტიკაში მოხვედრა.
ამინანდებს ეთქან ჰეშჩი მოდგორძელ ქაკაკამცუნ.
ლუდმილა სარქსიანი დარწმუნებულია, რომ მამაკაცები ყველანაირად ხელს უშლიან პოლიტიკაში ქალების მონაწილეობას.
და განსაკუთრებით იმ ქალებს, რომელთაც უკეთ შეუძლიათ პასუხისგებლობის აღება და მუშაობა. მამაკაცებს არ სურთ დათმობა, მაგრამ ფიქრობ, უბრალოდ ხელი არ უნდა შეუშალონ, რათა ქალმა თავი გამოავლინო საქმეში და თუ ის უფრო ჭკვიანი აღმოჩნდება, მას უნდა მიეცეს შესაძლებლობაც. თუმცა ჩვენი ქვეყანა ჯერ არ არის დემოკრატიული, ბევრი ტრადიცია გვაქვს და მას მამაკაცები ძნელად დათმობენ. ეს მგონია მთავარი ბარიერი.
იმისათვის, რომ გაგვეგო რას ფიქრობენ ამ საკითხზე მოქალაქეები, მცირე გამოკითხვა ჩავატარეთ ერევნის ქუჩებში.
Տարբեր երկրներ
როცა სიტუაციის ანალიზს აკეთებ, ხედავ რომ ის ქვეყნები ყვავის, სადაც მეტი ქალი მონაწილეობს პოლიტიკაში.
სომხეთში ფორმალურად ქალებისთვის დაბრკოლებები არ არსებობს, მაგრამ ისინი არსებობს ოჯახებში. ანუ სავალდებულო არ არის კანონი გძალავდეს ქალების პოლიტიკაში ჩართვას. საკმარისია ოჯახის ერთი წევრი არ აღიქვამდეს ამას ნორმალურ მოვლენად და მორჩა.
ეს მენტალიტეტის საქმეა და იმის, რომ ქალებს ისეთი სოციალური ვალდებულებები აქვთ, როგორიც არის მაგალითად ბავშვების აღზრდა. ასე ახდენენ ქალებზე ზეწოლას. ქალს სურვილიც რომ ქონდეს მეუღლის ან მშობლის ზეწოლით აღარ გააკეთებს იმას, რაც სინამდვილეში სურს. ქალებს და კაცებს განსხვავებული შეხედულებები და პოზიციები აქვთ. ისინი ერთმანეთს ავსებენ. ჩემი ქალი ჩემ გვერდით უნდა იყოს, შვილები გამიჩინოს, იყოს ცხოვრების თანამგზავრი და მუდმივად ლამაზად გამოიყურებოდეს. პოლიტიკა არაფერში სჭირდება.
ლილიტ ზაქარიანი პარადოქსულს უწოდებს იმ ფაქტს, რომ სომხეთში ქალების 60% უმაღლესი განათლება აქვს, ხოლო პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებს იღებს 13%.
მე მასინ ამუსინერე ჩვენ თოღონ ვორ აშხატენ.
ზოგი ქმარი მუშაობის უფლებას არ აძლევს მეუღლეს. ზოგი უბრალოდ ვერ შოულობს სამსახურს, რადგან ჩვენი შრომის ბაზარი სათანადოდ არ არის განვითარებული. ასევე მნიშვნელოვანია ცოდნის ხარისხი. ზოგიერთ უმაღლეს სასწავლებელში არასაკმარის ცოდნას გასცემენ. არიან გოგოები, რომლებიც თვითონ იკლავენ გზას, მაგრამ მე მხედველობაში არ მყავს ეს ძლიერი პიროვნული თვისებების მქონე ქალები. საუბარია უმრავლესობაზე, რომელთაც შესაძლებლობების რეალიზება არ გამოსდით.
ლუდმილა სარგსიანი დარწმუნებულია, რომ საკითხი თავისთავად მოგვარდება, როცა ქვეყანაში სამოქალაქო საზოგადოება გაჩნდება.
მნიშვნელობა არ აქვს ქალია თუ კაცი, თუ ისინი ნამდვილი მოქალაქეები გახდებიან და გაიზიარებენ ქვეყნის, ხალხის და სახელმწიფოს წინაშე საკუთარ უფლებებს და მოვალეობებს. ისინი გულგრილი არ იქნებიან ქვეყანაში მიმდინარე პროცესების მიმართ და დაიცავენ თავის უფლებებს, ნელ-ნელა მივლენ პოლიტიკასთან.
დასრულდა დღევანდელი კავკასიური გზაჯვარედინი. დღეს ვსაუბრობდით ქალთა პოლიტიკაში ჩართულობაზე. რადიო თავისუფლების თბილისის, ერევნისა და ბაქოს ბიუროების ჟურნალისტების მიერ მომზადებულ პროგრამას კი მარინა ვაშაღმაძე უძღვებოდა. კავკასიური გზაჯვარედინის ახალ გამოშვებას რადიო თავისუფლება მომავალ შაბათ შემოგთავაზებთ.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. Look around me, I can see my life before me, running rings around the way it used to be. I am older now, I have more than what I wanted, but I wish that I had started long before I did. And there's so much time to make up everywhere you turn, time we have wasted on the way. So much for a movie underneath the bridge, let the water come and carry us away. Did you question all the answers? Did you envy?